Halo teman-teman semua, selamat datang di Get Into Politics, di mana aku bakal berbagi informasi seputar politik dan apapun yang berkaitan dengan relasi kuasa di dalamnya. Namaku Diana Mayasari. Di episode ini, aku akan mengulas tentang serba-serbi program legislasi nasional atau biasa dikenal dengan Prolegnas. Sebelumnya, rapat paripurna DPR telah menyepakati 33 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021. Kesepakatan tersebut diambil saat rapat kerja yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM, Badan Legislasi DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah pada 9 Maret 2021. Ketika itu, terdapat banyak usulan dari ketiga lembaga yang totalnya mencapai 61 RUU yang terdiri dari 42 RUU dari DPR yang terbagi dari usulan masyarakat, anggota dewan, fraksi partai, dan komisi. Kemudian 13 RUU dari pemerintah dan 6 RUU dari DPD. Tentunya, semua usulan RUU tersebut tidak mampu diakomodasi seluruhnya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada proses penyelesaian RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang jauh dari target. Nah, dengan demikian, penentuan RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 ini kemudian dilakukan secara ketat, yaitu dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Walaupun masing-masing lembaga itu sempat beradu usulan, yaitu mengenai rancangan undang-undang, pada akhirnya mereka menyepakati 22 RUU yang diusulkan oleh DPR. Kemudian 2 RUU yang diusulkan bersama DPR dan pemerintah, 9 RUU usulan pemerintah, dan 2 RUU usulan DPR RI. Dari narasi ini, sebenarnya udah bisa dikatakan bahwa Prolegnas ini ternyata merupakan proses yang esensial dalam membentuk undang-undang. Tapi sebenarnya apa sih urgensitas dari Prolegnas ini? Nah, jika ditarik mundur, keberadaan Prolegnas ini merupakan sebuah urgensitas, yaitu ketika Indonesia telah menetapkan dirinya sebagai negara hukum. Urgensitas tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa sejak Indonesia merdeka, hukum yang ada itu tidak kompatibel dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Bahkan, hingga lebih dari setengah abad kemerdekaan Indonesia, masih banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal. Penataan hukum tidak kunjung terjadi karena hukum tidak pernah dijadikan sebagai prioritas pembangunan, melainkan hanya dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan eksekutif. Kondisi ini terus berlanjut hingga masa reformasi yang secara umum belum memperlihatkan hasil pembangunan hukum yang sesuai dengan kehendak masyarakat, yakni hukum yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mampu melindungi kepentingan perseorangan dan golongan tertentu. Di sisi lain, urgensitas dari Prolegnas itu juga dilahirkan oleh sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman, yakni aspek substansi hukum, budaya hukum, dan struktur hukum. Nah, pada konteks ini, komponen materi hukum masih tumpang tindih dan tidak konsisten, baik secara horizontal maupun vertikal. Bahkan, komponen materi hukum juga belum menunjukkan karakter yang responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi manusia, masyarakat marginal, nilai keadilan gender, serta proses pembentukannya yang kurang aspiratif dan partisipatif. Dengan demikian, guna merealisasikan pembangunan hukum, maka digagaslah Prolegnas sebagai instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, sistematis, dan memuat potret rencana hukum dalam periode tertentu disertai prosedur dalam pembentukannya. Lebih lanjut, Prolegnas ini juga digagas untuk merealisasikan fungsi-fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang mengandung kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah, yakni untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru, instrumen penyelesaian masalah, dan instrumen pengatur perilaku masyarakat. Pada fungsi lain, pembangunan hukum yang dibuat melalui Prolegnas juga diharapkan mampu dijadikan sebagai perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada penyusunannya sendiri, Prolegnas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Prolegnas jangka menengah yang berisikan perencanaan program pembentukan undang-undang selama 5 tahun. Prolegnas jangka menengah ini memuat penugasan ke DPR, DPD, dan pemerintah untuk menyiapkan naskah akademik dan RUU yang dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR. Yang kedua, prolegnas tahunan atau biasa disebut dengan prolegnas prioritas yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk tahun pertama, penyusunan prolegnas ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan prolegnas jangka menengah. Prolegnas tahunan ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu dan mampu berimplikasi pada perubahan prolegnas jangka menengah. Pada penyusunannya, terdapat 5 parameter dalam menentukan RUU masuk dalam daftar prolegnas, yakni pertama, RUU telah masuk dalam tahap pembicaraan tingkat pertama yang dibahas bersama DPR dan pemerintah. Yang kedua, RUU telah siap dibahas dan tinggal menunggu surat presiden atau supres. Nah, ketika supres telah dikeluarkan, maka DPR bisa segera mengagendakan jadwal pembahasan RUU yang dimaksud. Yang ketiga, RUU yang diusulkan oleh internal DPR telah melalui tahap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi di badan legislasi. Yang keempat, RUU sudah dalam tahap penyusunan dan telah tersedia naskah akademik beserta draft RUU-nya. Yang kelima, usulan baru yang telah tercantum dalam prolegnas jangka menengah dan memenuhi urgensi tertentu. Nah, dalam poin kelima ini, artinya terdapat situasi mendesak yang membuat RUU tersebut harus segera dibentuk dan direvisi guna mempercepat laju pemulihan kondisi masyarakat, seperti kondisi masyarakat akibat pandemi saat ini, yaitu seperti penanganan bencana, sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sebagainya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Nah, setiap tahunnya, prolegnas sebagai alat pembentukan peraturan perundang-undangan ini selalu menjadi sorotan publik karena dikaitkan dengan kinerja pemerintah. Dengan demikian, rendahnya capaian prolegnas baik dari sisi kualitas maupun kuantitas merupakan persoalan krusial yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, persoalan kuantitas ini mengarah pada jumlah undang-undang yang dihasilkan itu tidak sesuai atau tidak mencapai target yang ditetapkan oleh prolegnas. Pada titik ini, timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih yang menjadi penggerak utama dari RUU tersebut? Mengapa terdapat RUU yang bisa disahkan? Sementara terdapat RUU yang justru menjadi berlarut-larut atau terus mengalami revisi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aspek teknokratis dan proses politik yang menyertainya. Terkadang, kepentingan masyarakat sipil yang mendominasi. Tetapi, bisa juga golongan pebisnis yang mendominasi. Atau bahkan, kepentingan elit politik itu sendiri yang mendominasi. Tarik-menarik kepentingan yang bermuara pada keterlambatan penyusunan prolegnas ini akan berimplikasi pada keterlambatan penyusunan dan pembahasan undang-undang, sehingga akan berujung pada rendahnya produktivitas. Kondisi ini terlihat pada rendahnya capaian prolegnas tahun 2015 hingga 2020. Dari 189 draft RUU yang dicanangkan, hanya terdapat 35 undang-undang yang berhasil disahkan. Sebagai lembaga legislasi, kinerja DPR sering disoroti. Nah, undang-undang yang dihasilkan tidak mencapai target yang ditetapkan secara tahunan maupun 5 tahunan. Kondisi yang demikian akan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga penyusun prolegnas. Masyarakat menjadi beranggapan bahwa prolegnas ini tidak lain adalah daftar kemauan DPR, tetapi tidak didukung dengan kemampuan untuk menyelesaikan pembahasan sampai akhir masa sidang. Prolegnas hanya dianggap sebagai dokumen macam kertas yang hanya gagah di atas kertas, tapi tidak mampu direalisasikan oleh lembaga yang menyusunnya sendiri. Nah, sedangkan dari sisi kualitas, persoalan ini fokus pada kualitas undang-undang yang didasarkan pada sering tidaknya Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang yang telah disahkan sebagai indikator. Sejak awal proses perancangan, pembentukan undang-undang ini telah dituntut untuk mampu memenuhi berbagai kebutuhan. Sisi lain, pembentukan undang-undang juga harus mampu dilaksanakan, mampu ditegakkan, dan sesuai dengan persamaan hak-hak sasaran dan prinsip-prinsip jaminan hukum yang diatur, dan mampu menyerap aspirasi masyarakat. Namun, seringkali pelaksanaan tuntutan tersebut terganjal oleh kurangnya diseminasi peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membentuk undang-undang. Minimnya partisipasi masyarakat untuk menghasilkan masukan dan aspirasi kemudian akan menurunkan kualitas pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan menjadi kurang responsif karena tidak mampu menangkap sepenuhnya pandangan, kebutuhan, dan perhargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut. Himpun data dari putusan milik MK, sejak tahun 2003 hingga 2017 diketahui bahwa terdapat 1.334 perkara yang masuk, 1.007 putusan yang diunggah, 3.480 norma yang diuji, dan 574 norma yang diubah baik pasal maupun ayat yang dicabut dengan total 234 undang-undang yang dimohonkan pengujian. Data tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pada undang-undang masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Nah, berdasarkan serangkaian narasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan melalui prolegnas ini diperlukan guna mewujudkan konsistensi undang-undang yang bermuara pada terciptanya hukum yang responsif, berdaya guna, dan mampu mempercepat proses pergantian materi hukum yang merupakan peninggalan masa kolonial yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, kehadiran sejumlah persoalan terkait penyusunan perundang-undangan melalui prolegnas ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terkait substansi hukum sangat tergantung pada cara pandang pembentuk undang-undang dengan berbagai kepentingan yang ada di dalamnya. Sebuah tantangan, karena pada situasi inilah sebenarnya kualitas undang-undang tersebut terlihat. Apakah produk tersebut benar-benar berkarakter responsif karena muatannya aspiratif dan partisipatif sehingga memiliki daya guna yang efektif bagi masyarakat. Akhirnya, sampailah kita di penghujung podcast kali ini. Jangan lupa untuk bergabung dengan saya untuk episode lain. Terima kasih telah mendengarkan.